Geplayer Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum gaderli dinleyijiler. Süwün 2024-nji ýylyň 22-nji maýy, hepdeniň çarşamba güni. Süwünki programamyzda türkmenler daşary ýurt onlayn dukanlaryna tölek geçirmekde kynçylyklara tezi bar bolýar. MHM taksi sürücülerini şugulçylygy çekýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Yerin birinci mayda yerden Rusiyanın Ukrayinanın demirazı gündoğrundaki Harkiv şehrine dronlar bilen hücum etmegi neticesinde 4 adam yaralandı ve transport infrastruktura detkasına zeper yetti. Bu arada regional resmiler haber verdiler. Häkim Aleksey Yakubovun maglumatına göre urulan dronların yere kaçan galındıları Ukrayinanın ikinci iri şehrindeki bir neçe hususi caya hem zeper yetiripdir. Mundanın Ukrayinanın tutuş teritoriyasında hova hücumi varada duyduruş ıglan edilipdi. Kırgızstanda Günorta Aziyadan gelen studentlere karşı gönüktürülen ozal görülüp eşidilmedik yozluktan son, Bişkekde yerleşen Kırgızstanın Halkara Üniversitesi'nden 1200 töwereği Pakistanlı student bu merkezi Aziya yurdunu terk etti. Kırgızstanın Bilim Ministerinin orunbasarı Rasul Abazbek Ulu geçen dinç günleri Pakistan'dan ve Hindistan'dan gelen studentlere arz edilen köpçülüklen hücumları utonç bir yağday deyip adlandırdı. Şeyle de bunun Kırgızstan'ın avrayına yaramaz təsir edendiğini belledi. 18. maydaki yolculukların sosyal medyada Aziya kesipli adamların bir toparının 13. mayda geçlik daşar yurtu studentlere azar verişini görküzeyen videonun peyda olmağından son dörendiği çaklanılyar. Videoda umumi yasayçayında ağzından bir daşarı yurtta studenti en temi adam tarafından hücum edilsini, sonu vilende onun yerde sürülsini görmek bolyar. Pakistan'dan olan bir qiz studentin Azatlyk Radiosuna aytmağına göre, ol Kırgızstany howpsuzlyk wehimleri sebäpli kyssagly terk etmek kararyna gelipdir. Ol ýagdaýlaryň wagtyň geçmegi bilen kadalaşjakdygyna, şeýlede dolanyp okuwyny tamamlap biljekdigine umyt edýändigini hem sözüne goşdy. Eýran prezident Ibrahim Raisiň dikuçary Azerbaýjan bilen terhetdäki daglyk bir tebitde helakçylygy uçranyndan soň Washingtondan hem aýt sorady. Bu arada 20-nji maýda Amerikanyň döwlet departamenti mälim etdi. Maglumatda Birleşen Statlaryň aglaba logistik ýagdaýlar sebäpli himayeti hudurlap bilmeýändigi bellinilýär. Döwlet departamentiniň medpuat wekili Matthew Miller jurnalistler bilen söhbetdeşliginde raýisiniň ölümi bilen Amerikanyň Iran mabytyndaky durumynyň üýtgemeýändigini sözüne goşdy. Iranyň himayet bardaky haýsynyň nirede edilendigi aýdyň däl. Birleşen Statlar bilen Iranyň resmi diplomatiki gatnaşyklary ýok. Gürcistanyň parlamentiniň başlygy Salva Papuashvili kanun çykarjylaryň ozaldan hem garaşylysy ýaly prezident Salome Zurabishviliniň daşary ýurt agentleri diýilýän kanununa goýan vetosyny ýatyrjakdyklaryny mälim etdi. Habar berişde rişteleri, cemiyetçilik guramaları ve beylikki behvit aramayan guramalar, maliyeleştirmeğin 20 götürümünden kovrağı daşarı yurtlardan geliyen olsa, bu kanuna layıklıkta daşarı yurt devletinin behvitlerini idarlayan hükmünde hasaba alınmalı olurlar. Kanunun tanqidçileri onun Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'in baskıcı pikirlileri ve qarasız institutları basıp yatırmağı için ulanan Rus kanununa çalımdaşlığını aydarlar. Gürcistan'ın parlamenti bir neçe hepte bäri dowam edýän protestlara we günmatarın bu ädimin Gürcistan'ın Euro-Atlantik bileleşigine goşulmagyna howp salýandygy bardaky duýduruşlaryna hem garamazdan ony kabul etdi. Prezident Zurabishvili bu kanuny veto goýmazdan öň bu kanunyň tasdiklanmagy bilen Gürcistan'ın döwlet hökmünde ýaşamagynyň howp astyndadygyny duýduripdi. Papuashvili'nin 20. mayda aktüzlerine öre parlamentte yeterlik sesleri eye olan Gürcü Arduvu Partiyasının önümüzdeki heptanın devamında prezidentin vetosunu yatırmağına karışılıyor. Slovakya'nın geçen hepte yaralanan Premier Ministeri Robert Fico'nun yağdayı kadalı ve ol kovuluşar deyip onu seyredeyen mukmanlar 20. mayda mealim ettiler. 15. mayda Fico edilen yaraglı hücumda onu 4 ok deyipti. Sırkavun yağdayı kadalışar deyip Slovakiyanın merkezi Banska Bystrica şäherinin keselhanasy mälim etdi. Premier-ministrin orunbasary Robert Kalinakyň 19-njy maýda aýtmagyna görä, Fico'nu paýtagt Bratislavanyň keselhanasyna geçirmek üçin onuň ýagdaýy entegem gaty agyr bolmagyndygy